Minulý rok sa intenzívne diskutovalo o sexuálnom zneužívaní detí v cirkevnom prostredí. Skutočnosť je však taká, že deti sú zneužívané aj v iných prostrediach. Môžeme ako rodičia spozorovať, že naše dieťa niekto sexuálne zneužíva? Na túto tému budeme hovoriť v najbližších minútach v relácii Vitaj doma rodina. Príjemné počúvanie vám želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a moderátor Ondrej Rosík. Na moje otázky dnes bude odpovedať Slávka Karkošková, autorka knihy Obete sexuálneho zneužívania detí medzi nami a riaditeľka a zakladateľka občianskeho združenia Ascent. Chceme hovoriť o sexuálnom zneužívaní, to znamená, že by sme si celú vec mohli zadefinovať. Každý si asi pod tým vieme niečo predstaviť. Vy sa tej problematike už dlhodobo venujete, takže keby sme z pohľadu odborníka sa pozreli na to, čo to vlastne je, to sexuálne zneužitie.
Treba povedať, že väčšina ľudí, aj dospelých, aj neplnoletých, si často zamienia sexuálne zneužívanie so znásilnením, pričom to nie je to isté. Pri sexuálnom zneužívaní odborníci rozlišujú formy penetratívne, teda také, ktoré prenikajú do tela, potom formy dotykové a takisto nedotykové. K nedotykovým formám sexuálneho zneužívania patrí najmä to, ak niekto treba znúti alebo manipuluje dieťa, pozerať sa na genitálie dospelého človeka alebo na genitálie iného dieťaťa, ak dieťa je nútené vyzliekať sa alebo ukazovať svoje genitálie dospelému alebo inému dieťaťu, alebo ak je nútené pozerať sa na jedného človeka alebo treba aj viac osôb počas toho, ako masturbujú alebo ako majú sex, alebo ak niekto núti pozerať dieťa na pornografické materiály akéhokoľvek charakteru. Tie dotykové formy, tam patrí, ak niekto so sexuálnym zámerom sa dotýka tela dieťaťa alebo ho s týmto zámerom nejako boskáva alebo ho núti sa dotýkať alebo boskávať na svojom tele alebo na intimných miestach. To je vymedzenie, ktoré pozná odborná literatúra, ktorá sa zameriava na problematiku násilia na deťoch a problematiku sexuálneho zneužívania. Trestný zákon v každom jednom štáte môže mať vymedzené, ktoré konania považuje za trestné. Trestný zákon platný v Slovenskej republike pozná viacero paragrafov, ktoré takéto praktiky, ako som zmieňovala, chápu ako trestné činy s rôznou výškou trestnej sadzby, ktorá človeku páchateľovi hrozí, ak je mu dokázaná vina. Ešte k tomu znásilneniu. Náš trestný zákon definuje znásilnenie ako prinútenie ženy k súloži, ktorá je definovaná ako vniknutie pohlavných orgánov muža do pohlavných orgánov ženy. Trestný zákon pozná aj pojem sexuálne násilie. Definuje ho ako čin, kedy páchateľ násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia núti inú osobu, nie nutne to musí byť osoba ženského pohlavia, núti k orálnemu análnemu styku alebo k iným teda sexuálnym praktikám, ale nie k súloži. Sexuálne zneužívanie má samostatné paragrafové znenie. Dôležité možno je, že definičným znakom toho sexuálneho zneužívania nie je použitie násilia.
Pojmy máme zadefinované, takéto sexuálne zneužívanie má určite nejaký vplyv na zneužitého. Vy sa s takýmito ľuďmi stretávate, poznáte tie ich príbehy. Aké môže mať takéto zneužitie psychické dôsledky pre dieťa alebo napokon aj pre dospelého?
Každý jedinec reaguje na sexuálne zneužívanie z hľadiska možných dôsledkov veľmi individuálne. A ak budeme aj zmieňovať niektoré tie následky v akýkoľvek oblasti, tak to neznamená, že každá jedna obeť bude vykazovať všetky tieto následky. Niektoré môžu byť prítomné, iné vôbec nemusia byť. Sú obete, ktoré budú mať veľmi závažné a viacero týchto následkov a sú obete, u ktorých tie následky budú menej závažné, menej výrazné a to, ako hlboko to zasiahne človeka, závisí naozaj od celého radu faktorov, ktoré nejako spolupôsobia v čase, kedy buď k zneužívaniu dochádza, ale predovšetkým v čase, keď je už potom najmä je dôležité to, ako to sociálne prostredie reaguje voči obeti a či je poskytnutá pomoc. Veľmi často sa u obetí možno stretnúť s takým pesimistickým vnímaním sveta, ktoré vyplýva zo straty základných životných ilúzií. Je to trebárs ilúzia spravodlivého sveta, kde ľudia bežne predpokladajú, že to, čo sa v živote deje, sa deje na základe určitej kauzality, príčiny a následku a že sa to dá nejako predvídať. Alebo takisto traumatizovaní ľudia, či traumatizovaní sexuálnym zneužívaním alebo aj inými traumami, často strácajú ilúziu ilúziu takej zhovievavosti, prívetivosti osudu, čo znamená, že človek stratí vieru, že to, čo sa deje, to, čo koná, to, čo podniká, dopadne dobre. A taktiež strácajú traumatizovaní jedinci veľmi často vieru v osobnú moc a pocit bezpečia. Môžu sa domnievať, že veci nemajú nejako pod kontrolou. Okrem toho pesimistického vnímania sveta veľmi často u obetí sexuálneho zneužívania je prítomné také negatívne vnímanie seba, ktoré súvisí aj s hlboko zakorenenými pocitmi viny alebo aj takej stigmatizácie. Potom môžu byť prítomné zmeny v emočnom prežívaní, najmä depresivita, úzkostnosť. Veľmi často to súvisí s tým, že sa do vedomia znova vracajú spomienky na tie traumatické zážitky a tie spomienky sú také neodbitné, ťažko ovládateľné. Aj to vlastne cíti takú depresivitu a úzkostnosť. Keďže obete sexuálneho zneužívania v dôsledku toho, čo sa stalo, môžu prežívať značnú mieru vnútorného utrpenia. V tej psychickej oblasti dá sa povedať, že často aj hľadajú rôzne spôsoby, ako utlmiť tú psychickú bolesť, ako sa nejakým spôsobom rozptýliť alebo dištancovať od toho prežívania.
vtečú. Zo všetkých, čo s tebou kráčajú. Veď ak niekto žízni, môže k tebe prísť. Dáš mu napiť väčší, smer uhasíš. Prúdy vody živej tečú. Zo všetkých, čo s tebou kráčajú.
Má to nejaké dôsledky aj na tej sociálnej úrovni, povedzme, nadväzovanie vzťahov s inými ľuďmi, komunikácia s inými ľuďmi? Môže to ovplyvniť aj túto oblasť?
Veľmi často to ovplyvní aj túto sociálnu oblasť, pretože sexuálne zneužívanie vo svojej podstate obsahuje zradu dôvery, pretože páchateľmi bývajú ľudia, ktorí sú vo vzťahu k obeti blízkymi ľuďmi a ktorí zneužijú tú pozíciu dôvery a vzťah dôvery. Takže vo väčšine prípadov to potom u obeti naozaj naruší tie sociálne vzťahy v rôznej miere. Napríklad mnohé obete prejavujú nedôveru k ľuďom všeobecne, očakávajú, že im znova ľudia akýkoľvek môžu ublížiť alebo ich zradiť, odmietnúť. Potom veľmi často mávajú obete problémy takisto v intimných vzťahoch alebo partnerských vzťahoch. Mávajú pocit ohrozenia, keď sa niekto snaží o vytvorenie nejakého blízkeho intimného vzťahu, alebo z toho pocitu ohrozenia v tej intimite môžu byť vedené k tomu, aby ako keby zahlušili v sebe tú túžbu po intimite. Takisto v tej sociálnej oblasti, ak sa to dá zaradiť do tej sociálnej oblasti, tak sa častokrát objavujú poruchy v sexuálnej oblasti, napríklad aj zmetok ohľadne pohlavnej identity, zmetok ohľadne sexuálnej orientácie, rôzne sexuálne dysfunkcie. V prípadoch, kde k zneužívaniu dochádzalo nejak v kontexte rodiny, či užšej alebo širšej, veľmi často sa tiež objavujú narušené vzťahy s príbuznými. Buď v dôsledku toho, že tá trauma nebola nejako otvorene komunikovaná, alebo že to najbližšie sociálne okolie nerozumelo obeti, neposkytovalo podporu.
Ešte jedna oblasť mi napadá v súvislosti s tým, môže mať takéto sexuálne zneužívanie dopad aj na duchovnú, náboženskú oblasť?
Výskumná literatúra aj odborná sa venovala a venuje aj tejto problematike. Z mojich skúseností pracovala som a pracujem aj s obeťami, ktoré sú kresťanského vierovyznania. Veľmi často sa u nich stretávam s takým deformovaným vnímaním Boha. Napríklad Boh je vnímaný ako necitlivý, nestarostlivý, ľahostajný, ako niekto, komu nezáleží na živote tej obete, alebo ako niekto, kto je zlý, kto trestá, kto zavrhuje, odsudzuje, alebo kto je nedostupný. No a z takéhoto deformovaného vnímania Boha potom pramenia aj veľmi negatívne pocity voči Bohu. Tiež stojí za zmienku, že v tej duchovnej oblasti nieraz obete zažívajú také druhotné ubližovanie v dôsledku toho, že sa nieraz treba rôzne náboženské hodnoty predkladajú takým deformovaným spôsobom. Napríklad sa aplikuje odpustenie a zmierenie na riešenie takého závažného problému a zločinu, akým je sexuálne zneužívanie, a opomenie sa požiadavka pokánia zo strany toho agresora. Taktiež to utrpenie v tej duchovnej oblasti často súvisí s tým, že obete obvinujú same seba a cítia sa pred Bohom hriešne, hoci objektívne tá vina im neprináleží.
Už vieme, že dôsledky a dopady na život obete sú. Dokáže sa človek, ktorý bol sexuálne zneužívaný, z toho dostať, alebo už ho to poznačí na celý život? Aké sú aj tie vaše skúsenosti, prípadne čo hovoria výskumy?
Tak ako som vravela, že je to teda veľmi individuálne, to, aké následky a v akej intenzite, s akým trvaním sa objavia v živote konkrétnej obete, tak to záleží naozaj od mnohých faktorov. A toto isté platí aj z hľadiska procesu nejakého zotavovania sa z takejto traumy. Tam zohráva rolu predovšetkým to, ako rýchlo je poskytnutá obeti odborná pomoc a či tá pomoc naozaj pomáha. Pretože niekedy hľadajú obete pomoc, ale nemajú šťastie na profesionálov, ktorí by boli dostatočne zorientovaní v problematike sexuálneho zneužívania, hoci nie úmyselne, ale môžu byť zdrojom takého tiež druhotného ubližovania voči tým obetiam. Takže keď sa vrátim k vašej otázke, veľká časť obetí sa dokáže zotaviť. Málokedy sa to stane nejako samovolne. Je potrebné porozumieť tomu, čo sa udialo v živote tej obete, porozumieť zneužívaniu, porozumieť tomu, kto akú rolu v tom zohrával, porozumieť, že zodpovednosť prináleží v plnej miere páchateľovi, porozumieť rôznym následkom a takým zákonitostiam tých následkov, aby obeť sa tiež nejako tak sama neodsudzovala za to, že sa cíti byť nenormálna, alebo možno je to aj niekto takto vyčíta. Čiže porozumenie celej tej problematike môže byť veľmi liečivé same o sebe a takisto je veľmi dôležité prelomiť mlčanie o tom teda sexuálnom zneužívaní. Buď nájsť niekoho, kto je spoľahlivým a dobrým poslucháčom a citlivým poslucháčom. Je lepšie, ak je to niekto, kto je zorientovaný v problematike sexuálneho zneužívania, aby naozaj nebol zdrojom nejakých ubližujúcich komentárov, necitlivých komentárov, ale často to môže byť aj laik, ktorý je otvorený počuť čokoľvek a to také základné nastavenie toho človeka je, že nesúdi, nehodnotí, ale je s tou obeťou, nech by potrebovala povedať čokoľvek. Pokiaľ problémy sú nejakého závažnejšieho charakteru, tak veľmi často je potrebné vyhľadať aj odbornú, dlhodobejšiu psychoterapeutickú starostlivosť a v súčasnosti už existujú viaceré terapeutické metódy, ktoré dokážu účinne pomáhať a významne zmierňovať trápenie, ktoré z takejto traumy vyplýva.
Srdce zažmurká v radosti úľavy.
Čo mám robiť, pane, keď vidím plakať srdce? Čo mám robiť, pane, keď vidím plakať srdce?
Thank you.
pomáha obetiam sexuálneho zneužívania, ak sa rozprávajú s niekým, kto má podobnú skúsenosť. Ja som si na webe vášho občianskeho združenia všimol ochotu vytvárať pomocné skupiny.
Majú potrebu rozprávať sa s niekým, kto zažil niečo podobné. Je to nieraz zdrojom takej úľavy a možno aj naozaj taký zážitok spoločenstva, pretože treba povedať, že tá problematika sexuálneho zneužívania je naozaj náročná na porozumenie pre ľudí, ktorí trebárs neštudovali nič bližšie o tejto téme a nikdy sa s tým nejako bližšie nestretli. A naozaj je tam mnoho javov v tej téme, ktoré sa zdajú byť logické alebo veľmi náročné na porozumenie, ale keď obete komunikujú medzi sebou, keď sa zdieľajú, tak tam nemajú obavy z toho, že budú nepochopené, pretože naozaj také najhlbšie porozumenie zažívajú najmä medzi tými, ktorí niečo podobné zažili. Z tej skúsenosti, ktorú ja zatiaľ mám, sa ukazuje, že pre tých, ktorí majú potrebu vyrozprávať sa aj pred obeťami inými, táto možnosť je úľavná alebo teda nápomocná.
Keď som si čítal príbehy obetí sexuálneho zneužívania aj na vašej internetovej stránke, z mnohých mi tak vyplynulo, že sa dokázali o tom zveriť až neskôr, možno až v dospelosti. Je to bežný jav, že vlastne obeť začne o celej veci rozprávať oveľa neskôr, že nie hneď vtedy, keď sa to stane, ale vlastne až o niekoľko rokov neskôr?
Áno, je to bežné. Podľa zahraničných výskumov také spontánne a relatívne rýchle odhalenia alebo teda zdôverenia sa so zážitkom sexuálneho zneužívania sa vyskytujú zriedkavo. Podľa tých zahraničných zdrojov menej než jedna zo štyroch obetí sexuálneho zneužívania sa zdôverí s týmto zážitkom okamžite. Značná časť obetí prezradí tú skúsenosť až s odstupom času, ak vôbec. Pričom výskumníci zistili, že také typické časové rozpätie medzi zneužívaním a časom, kedy obete prehovoria, je 8 až 15 rokov. Takže áno, je to bežný jav, tie oneskorené odhalenia alebo oneskorené prehovorenia. Má to svoju logiku, má to svoje pádne dôvody. Niektoré dôvody mlčania alebo odloženia toho zdôverenia sa súvisia s rizikami odhalenia. Obeť sa trebárs môže obávať, že ak prehovorí, takže dôjde k uskutočneniu nejakých prípadných hrozieb, násilia, ak sa páchateľ vyhráža, alebo sa obeť môže obávať, že dostane samú seba do nejakých ťažkostí, alebo že prezradením ublíži páchateľovi alebo rodine a podobne. Ďalším takým výrazným faktorom, ktorý sa podieľa na, tak povedec, umlčiavaní obeti, je aj také skreslenie alebo prekrútenie reality, ku ktorej dochádza cez manipuláciu zo strany páchateľa, čo znamená, že páchateľ predkladá obeti nejakú verziu reality a tá býva prekrútená, býva taká, aká vyhovuje tomu páchateľovi a jeho potrebám, čo zvyčajne je tá najzákladnejšia potreba je, aby to nebolo odhalené a aby to nebolo potrestané. Potom sa tiež z výskumov zahraničných ukazuje, že závažným faktorom, ktorý prispieva k umlčiavaniu obeti sexuálneho zneužívania, sú nepodporujúce reakcie nezneužívajúceho rodiča alebo rodičov. Výskumníci zistili, že v prípadoch, kde treba páchateľ je osobou dieťaťu známou, je až 89% na pravdepodobnosť, že obete pri odhalení narazia na také nepodporujúce reakcie rodičov. A zatiaľ, čo v situácii, kde páchateľom je cudzí človek pre dieťa a pre rodinu, tá pravdepodobnosť neadekvátnej reakcie rodičov je len 25%. Veľmi často k umlčiavaniu obetí prispieva aj tabuizácia tejto témy. Proste je to téma, o ktorej sa bežne donedávna určite nehovorilo a až posledné roky tá spoločenská klíma sa nejako mení a zdá sa, že vzniká prostredie, ktoré je bezpečnejšie pre obete z hľadiska tých možností zdôveriť sa a nájsť pochopenie. Potom tiež možno takú dôležitú rolu pri tom umlčiavaní obetí zohrávajú aj rozporuplné pocity. Odborne sa tomu hovorí ambivalentné pocity, ktoré obeť prežíva vo vzťahu k páchateľovi. Väčšina ľudí si myslí, že ak je sexuálne zneužívanie taký závažný zločin a taká vážna trauma, takže obete budú mať k páchateľom rídzo negatívne pocity a postoje, ale ukazuje sa, že je oveľa pravdepodobnejšie, že tie pocity a postoje sú také naozaj rozporuplné, ambivalentné, zmiešané, zvlášť vtedy, keď páchateľom je osoba dieťaťu blízka, čo znamená, že dieťa má s tou osobou páchateľa aj iné zážitky, nie len tie zážitky sexuálneho zneužívania a tie iné zážitky bývajú zvyčajne pozitívne alebo neutrálne, netraumatizujúce a toto je niečo, čo veľmi metie detskú psychiku. No a potom tiež k tomu odloženiu prehovorenia, k tým oneskoreným odhaleniam výrazne prispievajú aj pocity viny, pocity zahambenia, ktoré obete mávajú. Keď sa niekto cíti vinný, hoci objektívne viny nie je, ale proste sa tak subjektívne cíti, tak sa neponáhľa niekomu zdôverovať. A ešte taký posledný najvýraznejší faktor, ktorý k tomu umlčiavaniu obeti prispieva, je to, že v čase, keď k zneužívaniu dochádza, alebo ešte aj v nejakom období po ňom, nemusia obete vyhodnocovať to, čo sa deje ako sexuálne zneužívanie a až s odstupom času, možno aj vďaka poznatkom, ktoré nadobudnú neskôr, tak sú schopné vyhodnotiť spätne tú situáciu ako zneužívajúcu, až potom prehovoria.
Dostali sme sa do druhej časti relácie Vitaj doma rodina. Pripomínam, že sa rozprávame o sexuálnom zneužívaní detí. Na moje otázky odpovedá riaditeľka a zakladateľka občianskeho združenia Ascent a autorka knihy Obete sexuálneho zneužívania detí medzi nami Slávka Karkošková. Stáva sa to často, že sa obete obvinujú z toho, že boli zneužité?
Určite sa to stáva veľmi často. Seba obviňovanie je typický jav u obetí takmer všetkých trestných činov. Aj keď tie obete trestných činov objektívne vinné nie sú, subjektívne sa tak môžu cítiť a často sa spätne v mysli vracajú k udalostiam, ktoré sa odohrali a hľadajú, kde urobili chybu. Taká vnútorná logika toho uvažovania a seba obviňovania spočíva v tom, že ak nájdu a ak si teda myslia, že nájdu, kde urobili chybu alebo chyby, tak si povedia, že na budúce také chyby nespravím a na budúce sa to už nestane. To znamená, že to sebaobviňovanie ako keby slúžilo na znovu obnovenie strateného pocitu bezpečia vo svete. Taktiež platí pri obetiach trestných činov, že to sebaobviňovanie je nieraz živené aj veľmi nevhodnými, neadekvátnymi, necitlivými reakciami najbližšieho sociálneho okolia. To sociálne okolie často očierňuje obete, dáva im za vinu a zodpovednosť to, čo sa stalo. A tam sa ľudia z toho sociálneho prostredia dopúšťajú takej zvláštnej chyby, ktorú si málo kedy uvedomujeme. Odborná literatúra to nazýva, že je to chyba spätného úsudku. Znamená to, že situácia, ktorá je posudzovaná spätne, býva hodnotená podľa toho, ako dopadla. Ak dopadla zle, takto východiskové konanie býva posudzované tak, že to bolo chybné konanie. Táto chyba spätného úsudku, je to vlastne chyba. Je dôležité, aby si to sociálne okolie uvedomilo, že nikto v daných okolnostiach, keď sa veci dejú, nevidí obrazne povedané za zákrutu, nevidí, čo sa bude dejať ďalej, ako sa to vyvinie. Potom spätne kritizovať jednotlivé kroky v deji je už naozaj neadekvátne. Sebaobviňovanie býva výrazne sítené tým, ako páchateľ premieta svoju zodpovednosť na obeť, ako z tej obete robí spolupáchateľa. Páchateľa často vravia, že obeť sa nebránila, že to teda chcela, alebo že páchateľa nejakým spôsobom zvádzala a podobne. Takisto sebaobviňovanie u obeti sexuálneho zneužívania býva živené aj tým, že značná časť obetí pri sexuálnom zneužívaní zažíja aj pocity vzrušenia, čo je veľmi niečo metúce. Je to príjemný zážitok v nevhodnom kontexte, v nevhodnom čase, s nevhodnou osobou a celý spôsob, ako sa to udialo, je výrazne manipulatívny, alebo teda určite tá obeť nie je slobodná. Tie príjemné pocity, ktoré môžu byť sprievodným javom sexuálneho zneužívania, môžu navodzovať v obetiach pocit, že sú za to nejako spolu zodpovedné, lebo sa im to páčilo. Stále platí, že objektívne vinné nie sú. Dokonca mnohí páchatelia naschvál navodia tie príjemné pocity u obetí, aby to potom mohli použiť proti ním, že na štýl veď sa ti to predsa páčilo.
Lúč preráža cestu,
ty obdaril si ma nahoto,
obdaril si ma nahoto,
čistému srdcu čistý plán,
čistý plán.
Napokon ostávaš v ráji sám,
ostávaš sám,
na blúdiacim na cestách,
na cestách.
Tu si pristúpil po špičkách, srdce ťa ešte nepozná,
srdce ťa nepozná,
máš chlieb a ja pádam
k tvojim nohám,
svätým nohám, koľko stojí odpustenie, dám ti čas, plány, túžby moje sne, nie len lúč tvojej lásky milosrdne.
Doteraz sme sa rozprávali hlavne o obetiach. Skúsme sa teraz zamerať na páchateľov. Dá sa vytvoriť nejaký virtuálny profil páchateľa? Kto páchateľom zvyčajne býva?
Ak myslíte na nejaký všeobecný profil, teda na niečo, čo by charakterizovalo väčšinu páchateľov sexuálneho zneužívania, tak nič také neexistuje. Tá vedecká odborná literatúra na to upozorňuje. Skutočne neexistuje nič, čo by vystihovalo každého páchateľa sexuálneho zneužívania. Skôr je pre túto skupinu delikventnou príznačná rôznorodosť. A zda takou jedinou spoločnou charakteristikou, ktorá platí takmer na každého páchateľa, je to, že ide o jedinca, ktorý prostredníctvom moci ovláda obeť. Na rozdiel od obete má dokonalejšie vedomosti o povahe sexuálneho stretnutia. Primárnym cieľom tej osoby je sexuálne uspokojiť seba samú. Svoje konanie sa páchateľ pokúša všemožne utajovať. Toto platí univerzálne, ale zároveň platí, že nositeľom takejto charakteristiky môže už byť ktokoľvek. To znamená, že ľudia akéhokoľvek veku, pohlavia, rasy, etnika, vierovyznania, takisto akékoľvek vzdelanostnej úrovne, akéhokoľvek sociálneho, ekonomického statusu, akéhokoľvek povolania, príslušníci akýchkoľvek inštitúcií. Dokonca často ľudia majú takú zjednodušenú predstavu, že určite sú tí ľudia, ktorí sa dopúšťajú sexuálneho zneužívania, chorí na nejaký spôsob. A žiaľ, ani to neplatí nejako univerzálne. Americká forenzná psychologička Anna Salter, ktorá robila výskumy so sexuálnymi delikventmi, ktorí už odpikávali trest odňatia slobody, tak z jej výskumu vyplynulo, že ani úroveň mentálneho zdravia sa nedá použiť k predpovedaniu nejakého sexuálne delikvantného správania a že takou najviac znepokojujúcou charakteristikou tých páchateľov je z psychodiagnostického hľadiska ich zjavná normalita. To znamená, že keď sa im predložia nejaké bežné psychodiagnostické testy, kľudne tie ich výsledky môžu byť úplne v norme. Potom ešte možno stojí za zmienku, že iba približne polovica páchateľov sexuálneho zneužívania detí má psychiatrickú diagnózu v zmysle sexuálnej parafílie, to znamená zjednodušenie nejakej odchýlky od normálu, či pedofíliu alebo hebefíliu alebo iné, ale naozaj je to len polovica týchto páchateľov, ostatní nemajú tú psychiatrickú diagnózu sexuálnej deviácie.
Keď sa nám dieťa zverí s takýmto zážitkom, môže nás to zaskočiť. A to je preto, že tú osobu, ktorú nám dieťa označí ako za páchateľa, poznáme alebo minimálne na nás pôsobí dôveryhodne. V jednom príbehu, ktorý som čítal na vašom webe, išlo napríklad o učiteľa hudby, ktorého rodičia považovali za dôveryhodnú osobu.
Určite sa to stáva často. Dá sa povedať, že vo väčšine prípadov je to tak, že páchateľkami alebo páchateľmi bývajú ľudia, na ktorých by to nikto nikdy nepovedal. Tu treba zdôrazniť, že pokiaľ máme nejakú takú mýtickú, mylnú predstavu o páchateľoch, že sú to treba z nejaký čudný, násilný, starý muži, homosexuáli alebo nejaký retardovaní jedinci alebo zo psychiatrického hľadiska chorí. A zároveň máme tendenciu nejak miešať charakterové črty so sexuálnou orientáciou alebo so sexuálnymi záujmami alebo praktikami jedinca, tak môžeme mylne predpokladať, že sme schopní rozlíšiť, či niekto je alebo nie je páchateľom sexuálneho zneužívania. A teda sa môže stať, že páchateľom je niekto, kto sa ním v našich očiach vôbec nezdá byť. Vždy si treba uvedomiť, že to, aké máme my zážitky a skúsenosti s nejakou osobou, ešte nič nevypovedá o zážitkoch a skúsenostiach inej osoby s dotyčným človekom.
Môžeme si my ako rodičia všimnúť, že naše dieťa niekto sexuálne zneužíva? Sú nejaké znaky, ktoré by nás na to mohli upozorniť?
Rodičia si to môžu a zároveň nemusia všimnúť. To znamená viacero vecí. Existujú nejaké symptómy, ktoré môžu naznačovať možnosť, ale nie istotu, že dieťa bolo sexuálne alebo je sexuálne zneužívané, ale väčšina tých symptómov, ktoré sa aj v literatúre objavujú, sú tzv. Nešpecifické symptómy. To znamená, že trebárs, keď je dieťa, ktoré bolo relatívne zhovorčivé, komunikatívne, odrazu utiahnuté, depresívne, smutné alebo úzkostné, alebo ak sa zhorší v školskom prospechu, alebo ak začne byť agresívne a podobne. To je príklad takých výsostne nešpecifických symptómov, ktorí ktorých príčinou môže byť akýkoľvek iný problém v živote dieťaťa a len jedna z možností je, že v pozadí môže byť aj sexuálne zneužívanie. Preto som vlastne zdôraznila, že rodičia si to na základe nejakých symptómov môžu, ale nemusia všimnúť. Môžu to aj prehliadnuť, a to preto, že trebárs veľká časť obetí sexuálneho zneužívania býva v čase zneužívania a v nejakom období po ňom asymptomatická. To znamená, že nevykazujú žiadne navonok rozoznateľné príznaky nejakej traumatizácie. Podľa zahraničných zdrojov je takýchto asymptomatických obetí až 40%. Ak si rodičia nevšimnú, že sa dieťaťu niečo také deje alebo dialo, nie vždy sú zodpovední v takom zmysle, že sú nevšímaví a necitliví a podobne.
Down the road, heading only wherever it goes, with no clue, with no prayer, only you can carry me there, to the place that is new, to the place that is true. You give me something to hold on to. Something to hold on to, that's so good, so oh, real good. No more clinging to my past, no depending on things that won't last, wasting hours, wasting years. Only you can dry all the tears. Now you're guiding me through what I'm finding in you. You give me something to hold on to. Oh, something to hold on to. You give me something to hold on to. That's so good. Oh, always feel good.
Something so special and something so good.
Something to hold on to.
Something so special and something so true.
I'm grateful, Lord, I found it in you. Give me something to hold on to.
Dieťa sa nemusí zdôveriť s touto skúsenosťou rodičom, ale môže sa zdôveriť napríklad kňazom pri svätej spovedi napríklad. Nás počúvajú aj kňazi, možno ak by sme skúsili poradiť, ak sa im dieťa zverí s niečím takým, čo vlastne môže ten kňaz urobiť.
Je dosť pravdepodobné, že ak sa obete zdôveria kňazom v tom kresťanskom a katolíckom prostredí, to veľakrát bude v kontexte sviatostnej spovede a zvyčajne o takýchto zážitkoch budú hovoriť ako o vlastných sexuálnych hriechoch. A pokiaľ o sexuálnych hriechoch hovorí dieťa, neplnoletý jedinec, tak kňazovi by mala bliknúť nejaká kontrolka, obrazne povedané, že ako je možné, že v takomto veku má dieťa sexuálnu skúsenosť. Obete sa môžu spovedať zo sťaby vlastného hriechu len z nevedomosti. Cítia sa vinné, alebo im niekto sugeroval tento pocit viny, ale objektívne vinné nie sú. A preto aj takou hlavnou úlohou kňazov pri kontakte s obeťami je, aby im vysvetlili, že to nie je ich morálna vina, ich hriech a ich zodpovednosť, a že vina a zodpovednosť v plnej miere prináleží páchateľom.
Minulý rok bol prelomový aj v cirkvi, pokiaľ ide o tému sexuálneho zneužívania, a to nielen u nás na Slovensku, ale aj v zahraničí. A to až tak, že tejto téme sa vo viacerých príhovoroch už aj tento rok venoval pápež František. V čom je podľa vás to cirkevné prostredie také špecifické?
Najprv treba povedať, že áno, aj tam dochádza k sexuálnemu zneužívaniu aj v tomto cirkevnom prostredí, pretože cirkev je tiež len inštitúcia a v akýchkoľvek inštitúciách, kde sa pracuje s deťmi, majú potenciálni páchatelia na zneužívanie jednoducho viac príležitostí. Cirkev je len jednou z takýchto inštitúcií. Môžeme sa zmieniť o tom, že cirkevné prostredie ponúka páchateľom možnosť zneužiť duchovnú autoritu. To znamená, že použiť trebárs nejaké náboženské argumenty na zakrývanie zlých vecí. Páchatelia môžu držať obete v takej pomyselnej pasci tým, že dezinterpretujú tie náboženské hodnoty, že to sexuálne zneužívanie prekrútia ako niečo akceptovateľné, alebo ak by aj pripustili, že je to v niečom zlé a hriešne, tak apelujú potom na také hodnoty, ako je odpustenie, láska k blížnemu a podobne. Potom ešte, čo mi zíde na um ako také špecifikum toho cirkevného prostredia, je aj to, že snáď žiadna iná inštitúcia na svete dosiaľ nebola tak dôkladne skúmaná v súvislosti s problematikou sexuálneho zneužívania ako práve katolícka cirkev. Teda my aktuálne nevieme, v akom rozsahu sa sexuálne zneužívanie vyskytuje v iných inštitúciách. O tom cirkevnom prostredí sú také odhady, že asi 4-6% kňazov v priemere v globálnom meradle sa dopúšťa sexuálneho zneužívania, ale naozaj nevieme, že v akom rozsahu sú tí páchatelia aktívni v iných inštitúciách. No a keďže bola cirkev takto dôkladne v tomto ohľade skúmaná a pranierovaná, dalo by sa povedať, že v istom zmysle padla až na nejaké pomyselné dno, kde prežila obrovskú mieru zahambenia pred svetom, že niečo také sa vôbec v týchto kruhoch vyskytlo. A zároveň ale mňa fascinuje tá skutočnosť, že z toho zahambenia cirkev povstáva, domnievam sa, a takým spôsobom, že veľmi aktívne už niekoľko rokov, ba 10 ročí, hľadá nástroje a metódy na prevenciu, ktoré aplikuje práve v rôznych tých prostrediach, kde pracovníci v cirkvi prichádzajú do kontaktu s deťmi, vrátane teda kňazov. A tiež cirkev v posledných rokoch vyvíja veľmi premyslené vzdelávacie kurzy alebo dôkladný systém vzdelávania profesionálov v tejto oblasti vyvíja v súčasnosti naozaj práve cirkev. Takže je možné, že tá obrovská miera zahambenia, ten škandál, ktorý v tom cirkevnom prostredí v súvislosti so sexuálnym zneužívaním vznikol, napokon povedie k tomu, že cirkev bude príkladom naozaj prevencie a vzdelávania osvety v tejto oblasti aj pre profánny svet.
Kam ich vietor smelo dviať, povedz, kde máš kvietky snov, kde môžu rásť. Strom, kde kvitol, tam je púšť, mieste srdca prázdna spúšť. Kto kedy pochopí, kto kedy pochopí. detí odkryto. Smútok zakryl útlu tvár, sen sa s jarou odfúkol, niekto ho vzal. Ten, čo mal už plody niesť, nevie slnka pálu zniesť. Kto kedy pochopí, kto kedy pochopí.
Vy sa tejto problematike venujete dlhodobo, stretávate sa s ľuďmi, študujete odborné pramene. Vedeli by ste aj tak povedať, že čo by sa podľa vás malo zmeniť, či už v spoločnosti, alebo v legislatíve tu u nás na Slovensku?
Myslím, že všeobecne známe, že naša slovenská legislatíva je naozaj dosť dobrá, až dalo by sa povedať vynikajúca. Na problém narážame v aplikačnej praxi. V tej aplikačnej praxi do hry vstupuje ľudský faktor. Myslím tým akýchkoľvek profesionálov, ktorí keď majú na stole nejaký konkrétny prípad podozrenia zo sexuálneho zneužívania a podieľajú sa na jeho odhaľovaní, objasňovaní alebo riešení, tak títo profesionáli v nejakom ohľade môžu zlyhať. A môžu zlyhať trebárs preto, že majú predsudky. Tie predsudky sa objavujú predovšetkým tam, kde ľuďom chýba orientácia v tom aktuálnom stave vedeckého poznania tejto problematiky. A zatiaľ sa nedá povedať, že by sme mali na Slovensku, čo sa týka vzdelávania, špeciálne pripravovaných profesionálov, aby sme mohli zaručiť, garantovať, že kdekoľvek sa objaví prípad sexuálneho zneužívania, tak sa dostane do rúk ľuďom, ktorí naozaj budú v problematike zorientovaní a nebudú premietať do riešenia toho prípadu nejaké svoje vlastné mylné úsudky.
Vy ste sa rozhodli aj tak reálne pomáhať obetiam sexuálneho zneužívania. Ste zakladateľkou a riaditeľkou občianskeho združenia ASCENT.
Združenie vzniklo preto, že pred jeho založením neexistovalo na Slovensku nejaké iné obdobné združenie, ktoré by sa špecificky venovalo tejto problematike. Nakoľko sa zaoberám touto problematikou 17. rok a naozaj si uvedomujem už dlhodobo, že je to problematika nesmierne náročná a rozsiahla, tak som si povedala, že tu chýba naozaj organizácia, ktorá by sa vyslovene len na túto tému zameriavala. Cieľová skupina občianskeho združenia by sa dala vnímať možno v takých troch bodoch. Prvá cieľová skupina sú predovšetkým dospelí, ktorí boli v detstve sexuálne zneužívaní a nesú si v živote nejaké bremeno tých dlhodobých vážnejších alebo menej vážnych následkov. Spravidla preto, že v čase, kedy k zneužívaniu dochádzalo alebo v období, kedy už aj skončilo, tak im nebola poskytnutá adekvátna pomoc, starostlivosť a ochrana a to prispelo k rozvoju tých negatívnych následkov a nemali tú traumu nejako ošetrenú a potrebujú nejaké sprevádzanie alebo konzultáciu. Niekedy im stačí len vysvetliť nejaký jav v ich živote, pomôcť im porozumieť tomu, že čo sa s nimi deje. Potom druhú cieľovú skupinu tvoria dospelí, ktorí majú podozrenie, že buď ich dieťa alebo nejaké dieťa z ich blízkeho okolia bolo alebo je sexuálne zneužívané a treba zvažujú podanie trestného oznámenia alebo možno už aj tak učinili. Potrebujú znova nejakú konzultáciu, čo ešte môžu urobiť alebo ako môžu napomôcť tomu, aby sa to v tom trestnoprávnom procese zjednodušene povedané nepokazilo. A ďalšiu cieľovú skupinu, tretiu, tvoria profesionáli z rôznych oblastí, ktorí majú dočinenia s konkrétnymi prípadmi a potrebujú nejakú konzultáciu a najčastejšie potrebujú vzdelávanie v tejto problematike, takže to sú základné činnosti občianskeho združenia.
V relácii Vitaj doma rodina sme sa rozprávali o sexuálnom zneužívaní. Tému sme ani zďaleka nevyčerpali, za to sme ale vyčerpali počet pridelených minút a dostali sme sa na koniec dnešného vydania relácie Vitaj doma rodina. Mojou hostkou bola Slávka Karkošková, autorka knihy Obete sexuálneho zneužívania detí medzi nami a riaditeľka a zakladateľka občianskeho združenia Ascent. Za pozornosť vám ďakujú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a moderátor Ondrej Rosík. Do počutia.
Na blízku vám, našim poslucháčom. Prinášať nádej a pokoj, to je náš cieľ. Dosahujeme ho spolu s vami.
Vďaka vašim príspevkom sme zorganizovali lumentúry od západu po východ Slovenska. Začali sme práce na nových vysielačoch v Stropkove a Medzilaborciach a rozbehli sme 14. ročník projektu Rádio Lumen spája Lumen rodiny.
a chceme ísť ešte ďalej. Poďte aj vy s nami tvoriť kvalitnejšie Rádio Lumen. Staňte sa našim patrónom alebo si zvolte inú formu podpory na našom webe lumen.sk.
Dovolte nám priniesť nádej a pokoj do vašich domovov.
Kvalitná literatúra, dobrá hudba a užitočné veci na sviatočné príležitosti. To všetko nájdete v e-shope Rádia Lumen. Z aktuálnej ponuky pre vás vyberáme nové CD Simi Martausovej Len tak sa stíším, knihu Múdrosť kresťanských mystikov a vreckovú brožúrku Ako sa modliť od Davida Torkingtona. A v ponuke sú aj nové unikátne dosky s požehnaním domu. Nakupujte online na e-shop.lumen.sk a potešte seba i blízkych pekným darčekom z Rádia Lumen.